Velkommen til Supertanker fra historien, den første udsendelse af denne podcast. Mit navn er Christen Thue Andersen, og det du nu hører er begyndelsen på en podcast om tanker og deres betydning i historien. Ideen med denne udsendelse er at trække nogle af de tankevækkende tænkere i historien frem. Som tider bliver de store tænkere jo brugt i flæng, i andre sammenhæng end deres egen. Det er selvfølgelig også helt i orden, men samtidig kan det være velgørende bare at lytte til nogle af deres tanker. Det er det, jeg gerne vil bruge denne udsendelse til. Mit håb er at give disse tanker videre, give ordene liv, lidt på samme måde, som når man læser højt ind i sig selv. Det er selvfølgelig et ambitiøst, ja, et uendeligt forhavende. Jeg vil jo aldrig kunne nå at læse bare en lille del af alle verdens tænkere højt. Ja, jeg vil ikke engang kunne nå at fortælle fyldestgørende fra bare en af disse tænkere. Derfor siger jeg allerede her fra begyndelsen, at jeg kan ikke love mere end denne første udsendelse. Måske er denne udsendelse, som du nu lægger øre til, på en gang den første, men også den sidste, du kommer til at høre fra mig. Det kan kun tiden vise. I så fald, hvis det bliver den sidste, så håber jeg, at mit valg af tænker har været godt. Jeg har nemlig besluttet at læse et stykke højt af den franske tænker Pascal, der levede i midten af det 17. århundrede. Denne første gang bliver således optakt til næste udsendelse, som vil rumme den egentlige oplæsning af Pascals tanker om de to uendeligheder. Grundene til, at jeg vælger Pascal, er to. For det første er det min fornemmelse, at Pascal i dag ikke længere er så kendt. For det andet, Pascal er et højst usædvanligt menneske. Et menneske, som også kan inspirere os i dag. Et menneske, som er blevet citeret af folk fra både naturvidenskab og teologi. Til at begynde denne første gang, går jeg traditionelt til værks og fortæller om, hvilken baggrund Pascal har. Hvilket menneske var han, og hvad var det for en tid, han levede i? Pascal hed Blaise til fornavn. Blaise Pascal, født den 19. juni 1623. Skal man sammenfatte hans betydning i en enkelt sætning, så kan vi sige, og det fortæller de forskellige leksika også, at han fik banebrydende betydning inden for to fagområder. To områder, som normalt betragtes som vidt forskellige, nemlig teologi og matematik. Jeg skal her forsøge at give lidt indblik i, hvordan han fik betydning inden for teologi. Hans betydning inden for matematikken vil jeg på grund af min sparsomme matematiske forståelse overlade til andre. Men lad os begynde med de historiske omgivelser. Vi befinder os i midten af 1600-tallets Frankrig. Kong Ludvig den 14., også kaldet Solkongen, har sat sig på tronen. En klassisk enevældig konge. Det var ham, der udtalte ordene: "Staten, det er mig." Hans regentperiode på 72 år er endnu ikke blevet overgået i Europas historie. Vi befinder os også i en tid, hvor tro og religion spiller en afgørende rolle i samfundet. Den religiøse splittelse, som reformationen med Martin Luthers skrifter gav startskud til, blev også begyndelsen på uoverskuelige omvæltninger af de europæiske samfund. De religiøse og politiske forandringer fortsatte gennem mange generationer. Det var dengang langt fra lige meget, hvad man troede på. Efter reformationen betød begrebet den rette tro måske endnu mere end før, da hele Europas kirke var katolsk. Med de mange forskellige nye protestantiske konfessioner, der dukkede op, blev det så meget desto mere afgørende, at man tilhørte den rette tro og den rette konfession. Antallet af retssager mod kættere og hekse fortsatte da også ufortrødent efter reformationen, både i de katolske og de protestantiske lande, og kulminerede først i 1600-tallet. På baggrund af de religiøse stridigheder blev der også udkæmpet adskillige krige mellem magthavere i Europa, kongerne, kejseren, paven, krige, som handlede om både religion og territorier. Særligt de krige, som under et bliver kaldt for 30-årskrigen, og som sluttede i 1648, bliver husket. I de forskellige europæiske lande stod den katolske kirke over for forskellige protestantiske konfessioner, som var vokset ud af reformationen. Med andre ord, Europa står i 1600-tallet i et vadested, med benene plantet i religiøse og territoriale stridigheder. Det særlige nu ved Frankrig, til forskel fra de andre lande som Tyskland, England og de nordiske lande, var, at reformationen i Frankrig aldrig rigtig havde fået fodfæste. Den katolske kirke havde i Frankrig siden reformationen fastholdt sin suverænitet i samfundet. Det betød dog på den anden side ikke, at der ikke fandtes initiativer og bevægelser i Frankrig, som ønskede at gøre op med visse dele af den katolske kirke. En af disse bevægelser inden for katolicismen var jansenismen, opkaldt efter Cornelius Jansen. I 1600-tallet kom de under hårdt pres fra myndighederne. Sådan kæmpede den franske konge Ludvig den 14. for at bevare kirken katolsk, og dermed imod forskellige kætterier, som huserede i Frankrig, heriblandt jansenisterne. Men jansenisterne vandt dog gehør blandt folk og blev efterhånden en populær og mere folkelig bevægelse. Jansenisterne var optændt af den samme type reform af kirken, som de protestantiske havde været det. At religionens autoritet ikke skulle være paven, men Bibelen selv. Ikke menneskers handlinger, men Guds nåde måtte være grundlag for frelsen. Denne opfattelse var radikal og levnede ikke megen plads til pavekirkens bodspraksis. Bodshandlinger, som kirken kunne pålægge mennesker, skulle ikke længere være betingelser for frelsen, mente jansenisterne. Med andre ord, de kirkelige embeder som den eneste adgang til frelsen blev ikke anerkendt. Det var radikalt. Og i 1640 drog paven konsekvensen og bandlyste jansenismen som vranglærer. Der var således to forskellige lejre i Frankrig på den tid. På den ene side de oprørte jansenister og på den anden side jesuiterne, en munkeorden af præster, der var den katolske kirkes officielle forkæmpere. Mens jansenisterne på deres side hævdede en afgørende afstand mellem Gud og mennesker, så forsøgte jesuiterne for at bibeholde pavens eksisterende kirkeordning at bekæmpe de kætterske afvigere. Til dette formål brugte jesuiterne adskillige spidsfindige og komplicerede argumenter. Det var i denne spændte atmosfære, at Blaise Pascal voksede op. I en stor del af sit liv havde han levet som videnskabsmand. Allerede som barn, i en alder af 11 år, hedder det, at han af sig selv skal have fundet frem til Euklids 32. sætning. Hans senere opdagelser inden for geometri og sandsynlighedsregning og inden for fysik bliver betragtet som banebrydende. Men i 1650'erne sker der noget, der resulterer i en gevaldig forandring. Blaise Pascal havde en søster, Jacqueline, som blev grebet af tankerne i den jansenistiske bevægelse. Og efter deres fars død, gør hun i 1653 alvor af sin beslutning om at blive jansenistiske nonne i klostret Port Royal. For Pascal var søsterens beslutning til at begynde med anledning til stor ærgrelse. Hvorfor skulle hun dog engagere sig i den jansenistiske bevægelse? men da Pascal senere besøger sin søster i klostret, ændres hans indstilling. Og gennem samtaler med klostrets ledere bliver han vundet for jansenismens sag. Pascal begynder snart efter at kæmpe med pinden. Han tager fat på at formulere jansenismens teologiske anliggende, særligt gennem satiriske breve rettet mod jesuiternes kringlede argumenter. De kaldes også provincialbrevene, fordi han skrev dem til folk i provinserne omkring Paris. Men skønt disse breve hurtigt vandt gehør blandt folk og blev modtaget med begejstring og latter over jesuiternes argumenter, så virkede de ikke opklarende eller forsonende på Ludvig den 14. og myndighederne, snarere tværtimod. De blev blot endnu mere urolige over den kætterske bevægelse og dens udbredelse, og konflikten eskalerede. I den forstand kan Pascals provincialbreve i virkeligheden have virket som brændstof på bålet i konflikten mellem jansenister og jesuiter. Historikere mener, at netop dette kan være noget af forklaringen på, hvorfor Pascal et par år efter i 1658 beslutter sig for at følge en anden strategi. I stedet for med bidende satire at blotte jesuiternes argumenter for pavekirken, begynder Pascal at forberede et selvstændigt værk om kristendommen i hans egen tid. Et værk, hvor i han grundlæggende gennemtænker menneskets vilkår i verden. Men vel at mærke en verden, der er præget af videnskabens begyndende landvindinger. For videnskaben var på Pascals tid begyndt at få konsekvenser for synet på verden i almindelighed. Det var i alt fald Pascals opfattelse. Pascal nåede dog aldrig at skrive kapitlerne i dette værk. Han blev pludselig svækket af sygdom. Det han efterlod sig var blot forberedelser i form af nummererede noter beregnet på et foredrag, som han holdt for en udvalgt kreds. Et foredrag om hovedlinjerne i det værk, han havde tænkt sig at skrive. Disse noter består ikke, som man skulle tro, af små adskilte lapper papir. Derimod er de skrevet på store ark, opdelt af streger. Efter hans død blev disse noter og erindringerne fra de, som var til stede ved hans foredrag, samlet og udgivet under titlen Pascals tanker. Og det er denne bog, der er blevet overleveret til os i dag. Man kan selvfølgelig hævde, at Pascal ikke er den reelle forfatter. Men selvom det måske ikke er Pascal, som ord for ord har formuleret sætningerne i bogen, så er det alligevel ham, der er ophavsmanden, og fra ham tankerne stammer. Pascals tanker er et usædvanligt skrift. Han beskriver her, hvad troen og religionen kan betyde i en verden, hvor fornuft og videnskab har fået større og større betydning. Hans tanker er et tydeligt tegn på, at et opbrud fra en traditionel verdensorden har taget sin begyndelse. Ingen kunne på hans tid længere hævde at overskue verden. Når man brugte matematikkens og fysikkens perspektiv, blev verden uoverskuelig på en helt ny måde. Og det er denne uoverskuelighed, Pascal søger at beskrive i det første kapitel af bogen. Og det er et uddrag af dette kapitel, jeg næste gang vil læse.